Ang araw ay parang tinawag na Dog Day para sa Premier ng New South Wales.
I got it wrong. Cabinet got it wrong. The government got it wrong.
Nauna nitong taon, ipinahayag ni Mike Baird na tatapusin na ang Greyhound Racing sa kahabaan ng Estado simula sa Hulyo ng taong 2017. Ang desisyon ay nagpasimula ng mga rebelasyon na aabot sa 68,000 Greyhounds ang pinatay nitong nagdaang 12 taon at aabot sa 5 bahagi ng mga nagsasanay ay gumagamit ng buhay na pain. Sa gitna ng matinding pintas, ipinagpilitan ni Ginoong Baird na ito ang tamang hakbang. Subalit ngayon, binigyan niya ang industriya ng isa pang pagkakataon.
My personal convictions on the animal cruelty of this have not changed at all. But it's clear, listening to the feedback, that we did not give the good people in the industry a chance to respond, a chance to reform. And I have to say, on behalf of that, I'm sorry.
Para sa mga tagasanay katulad ni Annette Fleming, ito ay nangangahulugan na hindi na siya lilipat sa ibang estado.
What was it like 3 months ago when they first handed down the van?
Like a stab in the heart.
And how are you feeling today?
Excellent. Excellent.
Subalit naging mabilis ang ganti sa Premier mula sa kanyang mga kasama sa politika katulad ng pinuno ng oposisyon Luke Foley.
Today, people will be asking, what does Mike Baird believe in? Apart from saving his own skin politically.
Sumama din sa debate ang independenteng mambabatas Andrew Wilkie.
And a few federal ones.
This is one of the most gutless acts by a leading politician in this country for a very long time.
Kinundin na naman ng mga grupo sa hayop ang desisyon. Ipinaliwanag ni Andrew Mason mula sa Animal Welfare kung bakit.
It's a bittersweet. It's better than what we had 3 months ago, but it's not where it needs to be. It ultimately needs to be banned.
Sa halip, isang bagong grupo ang itatatag upang pamahalaan at ayusin ang industriya. Magre-resulta ito sa pagtatrabaho ng mga namamahala sa hayop kasama ng Greyhound Breeders Owners at Trainers Association na nagsabing nagpapasalamat sila sa nangyari. Si Brenton Scott ay mula sa asosasyon.
This industry has asked for the opportunity to reform. It's been granted that opportunity and I don't expect to fail.
Inaasahan ng mga grupong tagapag-alaga na magsusuwestiyon silang dagdagan ang panahon sa kulungan ng mga napatunayang gumagamit ng buhay na pain, magpanukala ng restriksyon at siguruhin ang mahigpit na pagbabantay sa mga aso mula ipanganak hanggang mamatay.
SBS
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 SBS Radio.